Бетбеер Азаттык радиосу. Үйүңүздү сагынып урматтуу тыңдоочулар, Прагадагы студияда сиз менен мен Йогушанан Урван. Бүгүн 2015 жылдын 26 ноябрь хеттанын пенсия күнү. Хабарлар күнүндөгү программабызды тыңдамага чакырыйар. Ортедин президенти Владимир Путин Түркиянын Русчорун уруп бүкөнү үчүн өтүн сормагына кемде компенсация теклип этмегине карашаанын айдыя.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар күнүндөгү программабызды башында бу арада кеңеш маалымат берип, Түркмен президентинин Техрана сапар махалына рус кардеши менен кечирген кеплешиктерине назар айлар. Ашгабатта абаданлаштырылган көчөлөрүн тээ бир бөлүгүнүн улунмагы берилен кайдылы. Şunun bilen bir wagtda awadanlaşdyrys bilen bagly awtologlar piyadalar üçin ulpiyatçylyklaryň taklanyp galýanyny habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryny eşitdirip.
Onuň ýalnız hastahanasyna gaty adamlar köp barýar. Şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryab vilayatynda ýykylan dikuçoryň jemçiler tarapyndan zamun alynan ýolugçylaryny halak etmek işleri dowam etdirilýär we biz size kawurlan soň kalan habarlarymyzy ýetirer.
Mälim bolşaly talep jeňçilerini yefir alan harbilerinin arasında daşar yurtlaram var.
Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Ortetin döwlet değişçiligini näki Ryanovosty habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Ortetin Siriýadaky Karabow adasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24 noýabrda rus çoruny türk Siriýa serhedine urup ýokandan soň Ortet kämilleşdirilen yer asman raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini ygran etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayatyna ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi topornyň nişanalaryna garşy howa zarbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26 noýabrda çap eden derňegine iýberen jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermeli. Türk karbolary Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan urus uçuruna berilen duýdurşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uruny derhal günörtä tarap üýtgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gezek gaýtalanýar. Ortetin Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurunyň aman alan pilotu özleriniň hiç bir duýdurş almanlyklaryny aýdýar. Konstantin Murakhtin 24 noyabr hadisesinden beren ilkinji interwýusyny 25 noyabrda rus mediasynda ol ýerde uçur türk söwüş uçur tarapyndan urulup ýykylmazdanyň hiç bir kontakt bolmagynyny aýtdy. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgan sanly Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň derňegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owgan Sannak Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri John Campbell 25 noýabrda Washingtonda gurulan Metwot ýygnagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunnuzda kassahana edilen hüjümiň bilkasdan edilen iş bolmagynyny aýtdy. Bözüm netijesinde adından 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbağçılıklı yalnızlık. Abasa uyuşlar hiç vaat bilkastan hastahanani ya da beylaki goğrulayan deskaları urma deyip kampela etdi. Abasa'nın derneğinin neticelerini gurrun vermek gülen general bu iş filan yakından bağlı şahsların öz güdipelerinden çetleştirilen nöğünü hem havar verdi. Rusya hükümeti özünün oğuzoluk önümlerinin hoopsuzluğu var dakkulluğunu, Türkiye'den gelen oğuzoluk önümlerine edilen gödevçülüğü berkitmeyi buyurdu. Aydınmağına göre bu buyruk, Türk önüm önürcülerinin Rusya ölçüklerini gayta bozyanlığı için berliptir. Oğuzoluk ministri Aleksandr Tkachev 26. noyabrda Türk haritlarının terketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi çorunun Türk Siriya terketini urulup yıkılmağının iyiyanına kavat geldi. Rus resmiler Sibirin Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersiya dikuçorununa 15 adamın ölünlüğünü aydıyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam maraken dikuçor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikuçor enerji buğduğunun işlerini uzaktaki nevt çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Tolkunlarymyza garyň.